Dobrý večer, vážení přátelé. Svobodné rádio a konkrétně studio Beta je pro vás připraveno vysílat živě komentované zprávy Soni Zikmundové. A já už ji tady vedle sebe vítám.
Krásný dobrý podvečer, vážení posluchači. Zdraví vám ze studia Beta Svobodného rádia. Dnes máme 26. dubna 2016. Svátek mají Otové, takže zdravíme všechny Oty, včetně toho z Velsu. A užijte si dnešní svátek. Jinak je dnes sice duben a 26., jak jsem podotkla, ale venku je to skoro zimní počasí. Za trámem nám sedějí na hnízdě ptáci na vajíčkách a zahřívají se cvakáním zobáků. Je to takové téměř komické. Takže vrátíme se do reálu. Samozřejmě, že máme pro vás připraveny zprávy a za chviličku s nima začneme, nebudeme otálet. V první zprávě se podíváme do Hanoveru. A sice, když o Barack Obama lže, až se práší. No, vidíme. Prezident Spojených států se během svého projevu v Hanoveru dopustil zkreslování a dokonce zcela lživých informací. Citujeme ho. A protože jsme přesvědčeni o naší vlastní obraně, musíme zachovat základní principy našeho mezinárodního řádu. A tyto zásady spočívají v tom, že země jako Ukrajina by měla mít možnost zvolit si svůj osud, uvedl americký vůdce. A s druhou větou by se dalo souhlasit, ale co přesně znamená náš mezinárodní řád? Je to snad skroutíme ruce zemím, které nebudou po naší vůli? Nezapomeňme, že na Majdanu byli Ukrajinci, mnoho z nich ve vašem věku a vystupovali za budoucnost s Evropou, což podnítil Rusko poslat vojáky. Po tom všem, že Evropa zažila v 20. století, nemůžeme dovolit, aby byly v 21. století hranice překresleny hrubou silou a musíme pokračovat v pomoci Ukrajině při provádění reform s cílem zlepšit situaci její ekonomiky a posílit její demokracii a modernizovat sílu na ochranu její nezávislosti, uvedl dále Obama. A opět první část věci je ty souhlasí, ale že Majdan podnítil Rusko poslat své vojáky, tak to je tedy nehorázná lež. Podíváme se, co k tomu řekl profesor Krejčí. Jen Rada bezpečnosti OSN může vést válku, ne koalice ochotných. Barack Obama zcela otevřeně lže, když říká, že se nebudou opakovat chyby 20. století a násilím přepisovat hranice. Už se zopakovaly na příkladě Srbska, kdy si NATO v čele se Spojenými státy vynutilo bombardování, odtržení Kosova a uznání jeho státnosti v čele s pravděpodobným masovým vrahem. O jaký mezinárodní řád se dodnes, tedy americký prezident, opírá? Je to právo silnějšího a agresivnějšího, který si jednou toto právo vykládá tak a podruhé jinak, podle toho, co mu vyhovuje, a rozpoutá okupační válku proti komukoliv? Jaká mezinárodní práva by měly státy jako Libye, Irák a Syrie a kašle se na OSN? Ostatně bude zajímavé pozorovat, zda se syrské hranice také třeba nepřekreslí. Chci, aby u nás byly s Ruskem dobré vztahy, řekl bez uzardění americký prezident, nasazováním psí hlavy Rusku a jeho prezidentovi a zaváděním sankcí, to tak nějak ale nevypadá. Letitým posouváním NATO k hranicím s Ruskem, roztáčením vojenských rozpočtů a umisťování zbraní a jednotek na tyto hranice, včetně rozpoutané propagandy nebývalého rozměru, lze považovat za vše možné, ale nikoli za snahu o dobré vztahy s Ruskem a hovořit s ním jako s mírně dementním dítětem, které prý nechápe, že to není hrozba Rusku, už vůbec ne. Takovým způsobem je pojetí v vozovkách mezinárodního řádu americkým prezidentem nebezpečím pro celý svět. Inu, chromá kachna se nezapře. Vladimíre, máš k tomu ty něco?
Jenom jednu větu. Mezinárodní právo podle Spojených států, a to už dlouhodobě, je jediné. Budete skákat, jak my budeme pískat, a všechno vaše národní bohatství patří nám. To je celá Amerika, to je celá Obamova administrativa, a krásně to vyjádřila Madeleine Albrightová ve vztahu k Rusku, když prohlásila před časem, že na právo na Sibiř, kde je velké množství zásob nerostného bohatství, že právo na to by měl mít celý svět. Tím světem samozřejmě Madeleine Albrightová, balkánská řeznice, myslela Spojené státy.
A v dalším příspěvku se podíváme, co říká Le Figaro. Strategický vzestup Ruska ruší všechny západní předpovědi. Ačkoliv Rusko zažívá hospodářskou a sociální krizi, ta je doprovázena neuvěřitelným strategickým a diplomatickým vzestupem, což ruší všechny prognózy ohledně pokorného postavení regionální mocnosti, píše Le Figaro. Západ nebezpečně podceňuje silný strategický a geopolitický průlom Vladimíra Putina, zdůraznil autor článku Nicolas Bavares. Pozvání ruského prezidenta Vladimíra Putina do Paříže má slavnostní otevření pravoslavné katedrály v říjnu, vedle níž bude také ruské kulturní centrum, pomůže prolomit ledy, které vznikly v diplomatických vztazích mezi Západem a Moskvou, píše Nicolas Bavares na stránkách Le Figaro. Navzdory těžké krizi, kterou ruská ekonomika prochází, je nebezpečné podceňovat silný strategický a geopolitický Putinův průlom. Západ musí si uvědomit, že v Rusku takzvané utrpení lidí jen živí moc státu, varuje autor. Podle francouzského pozorovatele se nové Rusko nyní více než kdykoliv předtím podobá dvouhlavému orlu. Na jedné straně jsou ekonomika a společnost v krizi, na druhé straně neuvěřitelný strategický a diplomatický vzestup neguje předpovědi těch, co Rusko odkazovali do pozice jen regionální mocnosti. Svoji moc Putin postavil na třech pilířích, vysvětluje Le Figaro. Oživení silné státní moci v Rusku, protest proti zavedenému světovému pořádku pod vedením USA po ukončení studené války, stejně jako na dočasném růstu ekonomiky kvůli vysokým cenám surovin, což umožnilo zvýšit kupní sílu Rusů a vytvořit střední třídu. Teď ale se první pilíř hroutí pod tlakem korupce a třetí je nakloněn vzhledem k recesi, píše autor v článku Le Figaro.
Tak já bych jenom dodal, že zatímco západní novináři uvádějí, jak se to Rusko finančně hroutí, tak Rusové mezi tím zásluhou a díky sankcím zavedli a rozjeli výrobu elektroniky a dosahují podle odborníků špičkové úrovně, začali vyrábět ve velkém, obnovili teda výrobu živočišných produktů, to znamená hovězího a vepřového, tak za pouhé 2 roky, že 30% té výroby, to znamená těch prasat a hovězího dobytka, mohou vyvážet. Stejně tak za dobu sankcí se zvedla zemědělská výroba v Rusku, takže Rusko už pomalu přestává mít potřebu dovážet 60%, 60 až 70% potravin, tak jak to bylo za Jelcina. Tak to bych rád a dodal, aby pan novinář Francouz viděl, že Rusko je na tom daleko lépe nežli celá Francie. A Francie má teď jedinou šanci. A tou šancí je Marine Le Pen. Protože pokud by si Francouzi zvolili někoho jiného, tak se těch muslimských vetřelců nezbaví.
A teď se podíváme, jak v Kremlu komentovali Obamova slova o vztahu Putina k NATO a Evropské unii. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, když komentoval slova amerického prezidenta Baracka Obamy o tom, že ze strany NATO neexistuje pro Rusko žádná hrozba, že přibližování aliance k ruským hranicím svědčí o opaku. Pokud jde o to, kdo je pro koho hrozbou, pak bychom v této souvislosti neměli zapomínat na to, že během posledních několika let se jak z Bruselu, tak i ze sídla NATO a od členů vedení této organizace ozývají prohlášení o tom, že právě Rusko pokládají za hrozbu, a tato prohlášení se neomezují pouze na slova. Jsme svědky kroků zaměřených na rozšiřování vojenského potenciálu, přibližování tohoto vojenského potenciálu k ruským hranicím. Proto můžeme v daném případě pouze konstatovat fakta, která jsou naprosto zjevná, cituje RIA Novosti Dmitrije Peskova. Prezident mnohokrát zdůrazňoval, a to při různých příležitostech, přání Ruska budovat vzájemně výhodné, dobré, konstruktivní vztahy se všemi zeměmi. Mluví o tom neustále, dodal Putinův tiskový mluvčí.
Tak a o tom, že NATO na jednu stranu vypráví pohádky o přibližování se, názorovému přibližování se k Rusku, a na druhou stranu se tam přibližuje ozbrojenými a obrněnými jednotkami, protože nedávno vyšla na světlo boží pravda o tom, že opět se přemisťují těžké obrněné vojenské jednotky NATO na Ukrajinu a co nejblíž k ruským hranicím. Takže to vše, co říkají v sídle NATO, ve velení NATO, tak je jenom taková pohádka na dobrou noc. Fakta hovoří o něčem jiném, a NATO a jestřáby, váleční jestřáby v Pentagonu dodnes neopustili snahy o rozpoutání otevřeného horkého konfliktu právě s Ruskou federací. A zkoušejí to ze všech stran. Zkoušeli to s Ukrajinou, zkoušeli to s Tureckem a Sýrií, zkoušeli to Arménií a Gruzií, a Vladimír Putin to vždy ustál. A jenom na závěr té mé glosy připomenu to, co říkal bývalý ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld, který prohlásil, že pokud by NATO a Spojené státy zaútočili na Rusko, takže by dostali na zadek. On to řekl tak, jak se to říká mezi lidmi, ale já to tady nechci opakovat.
No a já vlastně navážu na ten tvůj, na tu tvoji glosu další zprávou, a sice to, že NATO posílí podporu Ukrajiny, Gruzie a Moldávie. To byla jediná země, kterou si neříkal. NATO je připraveno posílit podporu a pomoc poskytovanou Ukrajině, Gruzie, Moldávie při upevňování jejich bezpečnosti a suverenity. Prohlásil to náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance Alexander Frschbaum. Je důležité posílit činnost zaměřenou na stabilizaci sousedního regionu, posílit podporu zemí na východě, takových jako jsou Ukrajina, Gruzie a Moldávie, cituje internetový portál Korrespondent.net náměstka generálního tajemníka NATO. Podle jeho slov se tyto země údajně nacházejí pod tlakem Ruska a potřebují pomoc při upevňování bezpečnosti. Takže
je to opět stará písnička. Já jsem o Moldávii nemluvil, protože nepodkládám Moldávii stejně jako velení NATO za klíčový bod toho rozmíchávání. Ten klíčový bod je Ukrajina a především je to Gruzie, kde, jak víme, se rodí podobní lidé, jako jsou ti známí váleční štváči. A navíc je Gruzie, jak známo, velký přítel Turecka, to znamená, že hrají opět, velení NATO hraje opět na tu notu turecko-gruzínskou a ukrajinskou alianci při vyprovokování nějakého konfliktu. Ale jak už jsem řekl, Vladimír Putin je velký státník a s těmito provokacemi si umí poradit, protože si je vědom své vojenské síly. Oni si totiž pánové ve Washingtonu a Bruselu neuvědomují, že ruská armáda už není tou armádou za Jelcina, že už je to opět vrcholná a dobře, řekl bych, skvěle vyzbrojená mocná síla. A to ví Vladimír Putin a oni to nechtějí v tom NATO a ve Spojených státech vzít na vědomí.
A v další zprávě se podíváme do Německa, respektive na německé občany, jak se tváří a co říkají na to, že by měli účastnit společně s NATO obrany pobaltských zemí. Víc než polovina občanů Německa, to je 57%, má za to, že jejich země nemá vyslat vojáky na obranu baltských zemí a Polska, když na ně zaútočí Rusko. Svědčí o tom výsledky průzkumu veřejného mínění v úterý byly zveřejněné. To za to, aby němečtí vojáci pomáhali v obraně jiným zemím, se vyslovilo 31% respondentů, 12% nemělo určité mínění. Německý Bertelsmannův fond, který objednal průzkum, tvrdí, že tato nálada je následkem německého pacifismu a názoru, že Rusko nikoho neohrožuje, informuje Delphi. Kvůli historické zkušenosti mohou být obavy ohledně vyslání německé armády do míst, která kdysi přepadla a okupovala, dost velké, praví se ve zprávě. Během průzkumu se obyvatelé ještě ptali na to, jestli má NATO budovat stále základny na východní Evropě a v baltských zemích. A na tuto otázku odpovědělo záporně 49 respondentů, kladně 40, ostatní neměli vlastní mínění. Průzkum vykonala společnost TNS Emich ve dnech 4. až 12. března. Zúčastnilo se ho 1000 lidí ve věku nad 14 let. Průzkum byl uskutečněn na objednávku Bertelsmannova fondu a Polského ústavu veřejných věcí. V březnu bylo oznámeno, že za účelem posílení sil NATO na východní Evropě má být v červenci vyslána do Lotyšska německá vojenská jednotka z 250 příslušníků, kteří zůstanou v republice po dobu 3 měsíců. Ino, jak vidíš, nepřítel se musí vytvořit, když není.
Tak o pobaltských zemích je už z dob druhé světové války známo, že se velice rádi přihlásili k nacismu a dokonce estonské a lotyšské oddíly, trestné oddíly, patřily k těm nejobávanějším. Takže v podstatě nic nového pod sluncem. A když si vezmeme, že tam je povoleno v těchto zemích nosit na rukávech nacistické insignie, svastiku a podobně, stejně jako na Ukrajině trojzubec Stepana Bandery, tak je zřejmé, proč si vybralo na to tyto pobaltské země. A navíc to, že Němci nechtějí, nebo spíše se přiklánějí k tomu, že nechtějí vyslat své jednotky, tak podle mého názoru to není symbol pacifismu, podle mého názoru to je výraz jejich rozumu. Protože který rozumný člověk by chtěl, aby se někde provokovala válka? Nakonec oni to mají jako poražený stát v sobě stále zakódováno.
A v další zprávě se podíváme na opravdu zajímavou informaci. Generální prokuratura Ruské federace. Stoupenci pravého sektoru chtěli zorganizovat v Ruské federaci státní převrat. Přívrženci ukrajinského pravého sektoru podnikali pokusy o vyvolání masových nepokojů za účelem organizace státního převratu v Rusku. Praví se ve zprávě generálního prokurátora Jurije Čajky, která byla předána Radě federace. Čajka přednese v Radě federace zprávu věnovanou situaci v oblasti právního řádu a zákonnosti v zemi v roce 2015 na zasedání, které se bude konat 27. dubna, tedy zítra. Byl zablokován přístup na stránky na sociální síti VKontakte, jejímž prostřednictvím podnikli stoupenci ukrajinské nacionalistické organizace Pravý sektor pokusy o vyvolání masových nepokojů a uspořádání neschválených veřejných akcí, jejichž cílem byl státní převrat v Ruské federaci, praví se ve zprávě generálního prokurátora.
Takže to je naprosto stejný případ a naprosto stejný scénář, jako proběhl před lety v Kyjevě a jako jsme byli svědky v Praze na Staroměstském náměstí, kdy tam ukrajinští majdanisté chtěli rozvrátit a způsobit chaos a pouliční bitky, protože předpokládali, že se Češi na ně vrhnou a Češi jim udělali čáru přes rozpočet, protože na ně kašlali. A já si myslím, že udělali velice dobře, protože jak víme všichni, tak to teď s tím pražským Majdanem utichlo a je to jenom dobře.
A podíváme se na další podvratnou činnost vůči Ruské federaci. Vůdce Medžlisu řekl, jak by mohl být Krym vrácen Ukrajině. Novide. Vůdce neuznaného krymsko-tatarského Medžlisu, poslanec ukrajinské nejvyšší rady Refat Čubarov prohlásil, že Kyjev by neměl vyloučit vojenský způsob navrácení Krymu. Prohlásil to ve vysílání 5. kanálu, informuje Interfax Ukrajina. Musíme věnovat zvýšenou pozornost loďstvu, prohlásil Čubarov a dodal, že Kyjev by měl aktivně spolupracovat se zeměmi Černomořského regionu, Bulharskem, Rumunskem, Gruzií a Tureckem. Tyto země se podle jeho slov cítí stejně ohroženy jako Ukrajina. Vítám diskuzi o otázkách týkajících se vytváření námořních útvarů, které by mohly současně reagovat na požadavky těchto zemí. Myslím si, že NATO by mělo být stále přítomné v Černém moři. To všechno bude bránit Rusku, aby vyvíjelo činnost pro nás nepřijatelnou, dodal Čubarov. Takže tolik celá zpráva. No tak my víme, že vyvíjí činnost, jako třeba je v narážení do pilířů stavěného mostu v Kerčském průplavu a podobně. A jak vidíte, tak prostě si nedají pokoj, Vladimíre.
Tak víme o tom, že když na Krymu proběhlo dle ukrajinské ústavy právoplatné a legální a legitimní referendum, kde se měli občané Krymu rozhodnout, zdali zůstanou v Ukrajině, tak jako se rozhodli před několika lety, před více jak 10 lety, anebo zase připojí k Rusku, ke kterému po staletí Krym vždycky od doby carevny, jak se jmenovala ta Kateřiny Veliké, která porazila Turky, kteří okupovali Krym, tak od té doby to bylo vždycky součástí ruského carství, ostatně stejně jako Ukrajina. Až potom opilý Chruščov, Ukrajinec, připsal Krym Ukrajině, protože ono to v té době, to bylo v době trvání Sovětského svazu, bylo stejně jedno. Takže pokud, jakmile se uskutečnilo ono referendum, kde 97% občanů Krymu bylo pro opětovné připojení se k Ruské federaci, tak se sebralo několik tisíc Tatarů a odešli do emigrace na Ukrajinu. Když si zkusili život na Ukrajině v době trvání občanské války, tak zjistili, že jim to příliš nevoní, tak se naprostá většina z nich vrátila zpět na Krym s tím, že budou respektovat toto referendum. Totiž ona, to byla ta menšina, asi 2% těch, kteří nehlasovali pro připojení se k Rusku, tak oni velkomožně prohlásili za vidiny lepšího života, že budou respektovat referendum. Jako kdyby jim něco jiného zbývalo. Jenomže pár těch Tatarů, kteří si myslí, že by mohli ovládat Krym, tak ty budou, tito Tataři budou neustále do Ruska rýpat. Ale mně to připadá, jako když pes mopslík, můj oblíbený mopslík, štěká na vodopád a v tom štěku tu říká teč zpátky, teč nahoru. Je to stejně nesmyslné toto prohlášení, jako onen štěkot toho mopslíka.
No a teď se podíváme na trošku většího pejska, a sice Turecko rozmístilo na hranici ze Sýrii raketové systémy. Turecká armáda stahuje posily k hranicím ze Sýrii v okolí města Kilisu. Byly rozmístěny raketové systémy schopné provést 40 výstřelů za 80 vteřin, informuje agentura Anadolu. Podle informace vojenského zdroje agentury bylo přesunuto ze západních regionů Turecka na vojenskou základnu 5. tankové brigády v provincii Gaziantep na jihovýchodě země 13 trailerů s vojenskou technikou, která má posílit armádní jednotky na hranici se Sýrií. Kilis byl během posledních týdnů několikrát ostřelován z raket z příhraničního syrského území, které kontroluje teroristická skupina Islámský stát. Zahynulo 10 lidí, asi 40 dalších bylo zraněno. V pondělí se v tureckých médiích objevila s odvoláním na vojenské zdroje informace o tom, že se do okolí Kilisu přesune další obrněná technika. V důsledku dělostřelecké palby z území Turecka bylo zabito 8 bojovníků Islámského státu. Kromě toho bylo zlikvidováno odpalovací raketové zařízení teroristů. Takže, když to, Vladimír, teroristé.
Já jenom...
Asi, jestli nebyli kurčtí.
Tak, jenom se obávám, že podle turecké rétoriky jsou teroristy Kurdové, kteří bojovali nejvíc proti Islámskému státu. A na druhou stranu, tam se, vážení posluchači, jedná o jednu věc. Turecko dělá, nebo prezident Erdogan dělá všechno možné proto, aby nevznikl Kurdistán, stát ze 60 miliony Kurdů, a to 20 milionů ještě někde ve světě, protože by přišel o své území, ale hlavně ztratilo by Turecko svou strategickou polohu a svůj strategický význam. Nutno podotknout, že vznik Kurdistánu podporuje i Obamova administrativa, a to z čistě logických důvodů, protože tím oni pořád doufají, Američané, že vyštvou Asáda a ovládnou Sýrii a právě přes Kurdistán, který by jim měl být vděčný za to, že vůbec vznikl, myslím Američanům, takže přes něj by tahali do Evropy plyn a ropu, aby tím omezili význam a vliv Ruské federace. A to je právě, tady je střet mezi Erdoganem a Spojenými státy, protože Erdogan se tomu vehementně brání a Spojené státy zase to vehementně podporují. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Nicméně jsou informace už o tom, že z Turecka, z Ankary se začaly stahovat některé rodinní příslušníci diplomatů a není vyloučeno, že dojde k vojenskému puči, k převratu, podobně jako v Egyptě, kde po arabském jaru se dostal do funkce prezidenta muslimský šílenec, takže museli Američani podpořit armádu a ta ho svrhla. A tady si dovolím prognozovat, že Erdogan moc let už v Turecku vládnout nebude.
Tak já podotýkám, že armáda je asi jenom jedinou silou, která je schopná Erdogana odstranit z jeho trůnu
zatím
sultána.
Zatím odstranil několik generálů, o kterých věděl, že ho příliš nemají v lásce, takže ti ostatní mu jsou zatím věrní, ale uvidíme, jak se tam situace vyvine. Každopádně Turecko a jeho prezident je veliký evropský a vůbec i světový problém, protože oni na svém území zadržují ty uprchlíky a Erdogan jimi vydírá Evropu peníze a dokonce se nechal slyšet, že mu nebudou stačit 3 miliardy nebo 5 miliard euro, ale že bude dokonce požadovat 20 miliard euro. No, nevím, zdali se to ještě Evropa...
Mutti Merkel bude tak submisivní, že mu to poskytne.
No, Mutti Merkel už má docela nahnuto na kahánku, protože už je jedna z nejvíce neoblíbených politiků v Německu a pokud tam budou volby, tak já jsem přesvědčen o tom, že Angela, šílená Angela už by vůbec neuspěla. Ale uvidíme, jestli oni totiž to Německu honem rychle nedají těm imigrantům, které tam mají hodně, jim nedají trvalý pobyty, aby mohli volit, anebo jim neudělají výjimku. A díky tomu by se mohla udržet u moci. No, uvidíme, budeme to sledovat i nadále.
Tak se podíváme do trošku jiného soudku a za moře, a sice na Hillary Clintonovou. Clintonová připravuje pro Američany položenskou vládu. Bývalá ministryně zahraničí a v současné době kandidátka na prezidenta USA za demokratickou stranu Hillary Clintonová prohlásila, že v případě svého vítězství hodlá sestavit svou vládu rovným dílem z žen a mužů, informuje agentura Associated Press. Na otázku o tom, jestli Clintonová hodlá své slovo dodržet, jak to učinil kanadský premiér Justin Trudeau po podobném slibu, bývalá ministryně zahraničí odpověděla, že se chystá vytvořit vládu, která by se podobala Americe, tam přece tvoří 50% obyvatel ženy. Bývalá ministryně zahraničí USA Clintonová už dříve zvítězila v demokratických primárkách v New Yorku a ještě více tak přiblížila k tomu, aby byla jako jednotná kandidátka této strany navržena na její sjezdu v červenci. Volby prezidenta Spojených států se budou konat 8. listopadu. Obě hlavní strany pokračují v pořádání primárních voleb v amerických státech. Podle výsledků nedávných průzkumů je Hillary Clintonová favoritkou mezi demokraty, pokud jde o republikány. Tady má největší šance na vítězství miliardář Donald Trump. Jak tomu jen podotýkám, že samozřejmě jsou to ženy, které oslovuje Hillary Clintonová a které by jí mohly dát svůj hlas tak, aby uspěla nad Trumpem.
Já jenom tvrdím, že toto jsou všechno jenom takové hry pro občany Spojených států a světa. Že o tom, kdo bude prezidentem Spojených států amerických, je už rozhodnuto a bude se rozhodovat mezi dvěma kandidáty nového světového řádu, a to je Trump a Clintonová. Oba dva tyto kandidáti jsou nominováni a jinak to už po celá desetiletí není stejným světovým řádem. A já se jenom modlím, i když jsem agnostik, aby se tam Clintonová nedostala, protože podívejme se na fungování žen političek. Máme tady Angelu Merkelovou, ale nejenom to, podívejte se na Margaret Thatcherovou. Margaret Thatcherová byla pravicová politička, velice uznávaná, ale Major, příští premiér, po ní musel spoustu věcí opravovat, protože třeba tato železná lady totálně zničila železniční dopravu osobní. A tak bychom mohli pokračovat. Julie Tymošenková, u nás třeba Petra Buzková, to byly přeci političky par excellence. Takže já nemám nic proti ženám, ale do politiky velký otazník. Na druhou stranu uznávám velice ženu političku, a to je Marine Le Pen, která je mnohem a mnohem lepší političkou, než býval její otec.
Tak teď jsem opravdu ráda, že jsi se zastal žen, protože Marine Le Pen já taky uznávám. A na druhou stranu musím oponovat, protože těch přešlapů a toho, co pokazili ve své politice, bylo daleko víc mužů než žen.
Tak ono tam bylo taky u moci daleko víc mužů než žen.
Vidíš.
Takže pokud bychom to vzali percentuálně, tak bychom o tom mohli diskutovat. Ale říkám, já nemám nic proti ženám, chraň Bůh, ale bohužel mám, my všichni máme dost špatné zkušenosti. Podívejte se, Madeleine Albrightová. Je to ještě žena?
Ne, to už není žena.
A byla to někdy ženská?
No, to nevím.
No, já taky nevím, ale podívejte se, ta má tolik krve na rukou, že ta by se musela smažit v pekle doskonání světa nebo věku.
Takže já řeknu, že nemám nic proti ženám v politice, ale fandím Donaldu Trumpovi. Můžeme dál.
Tak povídejme.
Tak když už jsme u těch političek, tak se podíváme, jak pracuje Madeleine, jak pracuje Angela Merkelová. Seehofer dostal konečně odpověď od Merkelové po 3 měsících, kdy jí dopis napsal. 3 měsíce čekal bavorský premiér Horst Seehofer na odpověď od kancléřky Angely Merkelové. Seehofer psal kancléřce o opatřeních ohledně uprchlické krize. Mezi bavorským premiérem CSU a Angelou Merkelovou CDU stále doutná boj o moc. Angela Merkelová měla dostatek času na odpověď Horstu Seehoferovi. Soudě podle naléhavosti, který ve svém dopise z 26. ledna jednoznačně zdůrazňoval bavorský ministerský předseda, bylo opravdu zapotřebí na okamžitá opatření hodně času. Seehofer v 6stránkovém dopise uváděl požadavky ohledně uprchlické krize, které by měl řešit stát. Bavorsko očekávalo, že dojde konečně k účinným opatřením ze strany spolkové vlády a omezí příliv uprchlíků. Uplynuly týdny, dny a měsíce a žádná odpověď od kancléřky. Nyní po zhruba třech měsících, jak potvrdil mluvčí bavorské vlády, přišla odpověď. I když obsah dopisu nebyl zveřejněn, první reakce Seehofera naznačují, že měsíce trvající boj o moc mezi ním a kancléřkou neskončil a že se bude rozhodovat u ústavního soudu o výzvě ke spolkové vládě. Rozhodnutí nesmí zapadnout v příštích několika dnech, řekl Seehofer v pondělí. Nicméně sdělil, že má dost další práce, než by se zabýval pouze touto kauzou, ale bude to zřejmě velmi zajímavé, jak soud rozhodne.
Tam se jedná o jednu věc, že Bavorsko je jedním z největších odpůrců migrantské krize nebo vlny a viní z ní Angelu Merkelovou a snaží se jí přinutit, jako jedna z nejsilnějších zemí spolkových, přinutit k rázným opatřením. A protože Angela je tak poslušná holčička, taková hodná, která poslouchá všechny možné rozkazy, tak ona na to nedbá a proto to protahuje. To je naprosto známá stará strategie, když něco nechci udělat, tak to nechám vyhnít. Je otázka, zdali to Angela nebude nechávat vyhnít tak, až jí bude ta zem ukradená muslimy.
Až bude vůbec mít kde hnít. Tak. Asi takhle. No a když jsme u těch muslimů, tak muslimů bude v Evropě brzy víc než křesťanů. Nesmíme si proto z islámu udělat nepřítele, varují belgičtí ministři. Brusel. Belgický ministr spravedlnosti Cohen Geens varoval, že v Evropě bude brzy žít více muslimů než křesťanů. Kontinent si to podle něj zatím neuvědomuje, ale taková je realita. Jeho vládní kolega a ministr vnitra Jan Jambor dodal, že by si z tohoto důvodu neměli Evropané z islámu dělat nepřítele. Uvedl to list Daily Mail. Jambor už byl dříve obviněn z podněcování nenávisti vůči belgickým muslimům. Po bombových atentátech Brusel uvedl, že část muslimské komunity útoky oslavovala tancem. Belgický ministr spravedlnosti Geens uvedl, že muslimové brzy počtem převýší počet praktikujících křesťanů v Evropě. Na půdě Evropského parlamentu řekl, že si to někteří zatím neuvědomují, ale že taková je realita. Při slyšení europoslanců o útocích na Brusel belgický vicepremiér Jan Jambor dodal, že to nejhorší, co můžeme udělat, je znepřátelit si islám. V Evropě ve velmi krátké době budeme mít více praktikujících muslimů než praktikujících křesťanů, dodal Geens. Není to proto, že zde je tolik muslimů, ale protože křesťané obecně méně praktikují své vyznání. Evropa si to neuvědomuje, ale taková je realita. Takže Belgii to mají opravdu, mají to těžké. Těch muslimů tam žije momentálně. V Belgii žije 10,5 milionu lidí a z toho 6,9 milionu tvoří křesťané a 630 tisíc muslimové. V roce 2050 by to mělo být 11,1 milionu, přičemž 5,9 milionu by tvořili křesťané a 1,3 milionu muslimové.
Mně to připadá toto, že si ty politici, když tohle říkají, neberou příklad z historie. Ono se taky tvrdí, že historie se opakuje. Podívejte se na říši římskou. Když zaútočili vandalové na římské pozice, tak ti patriciové místo, aby své peníze dávali na vyzbrojení legií a podněcovali je k bojovnosti, aby ty vandaly porazili a technicky na to měli, tak se snažili s těmi králíky různými vyjednávat a podplácet je, aby si mohli zachovat své posty a své výnosné latifundie a otroky a tak dále. Dopadlo to tak, že ti králíčkové si ty peníze vzali a pak je totálně zničili, že jo? A nebo se podívejme na příklad amerických indiánů. Tam přeci, když se dobýval západ, tak indiáni se přidávali mnohdy a mnohdy, mnoho kmenů se přidávalo právě k Američanům a bojovalo proti svým vlastním lidem. A jak to dopadlo? No, byli vyvražděni, zničeni a ten zbytek buď žijí jak divá zvěř v teritoriích, rezervacích, kam se na ně dívat turisti, anebo se hold museli ty, kteří na to měli, asimilovat. To znamená, že se museli naprosto přizpůsobit té společnosti majoritní. A takhle to dopadne, pokud se nebude bránit, tak to dopadne i s Evropou.
A v další zprávě se podíváme k nám domů. Česko přijme první uprchlíky na základě kvót Evropské unie. Praha. Česko se rozhodlo přijmout prvních 7 syrských uprchlíků na základě přerozdělovacích kvót, které v loňském roce schválila Evropská unie. Uprchlíci prošli bezpečnostní prověrkou. 3 z nich však opustili řecká zařízení, kde čekali na přemístění, aby se přesídlení do Česka vyhnuli. A máme tady slepičárnu. Uvádí to pravidelná zpráva Ministerstva vnitra o migraci, kterou má ČTK k dispozici. Česko by mělo do konce roku 2017 přijmout 2691 lidí ze středomořských zemí, které nejvíc zasáhla migrační krize. Země se nejprve v rámci přerozdělovacích kvót dobrovolně zapojila do relokačního programu se závazkem přijmout 1100 uprchlíků z Itálie a Řecka. Později bylo při jednáních uvnitř Evropské unie schváleno rozšíření o dalších 1591 uprchlíků. Přestože Česko a několik dalších zemí tehdy hlasovalo proti rozšíření původních kvót. Letos v únoru Česko v rámci evropských přerozdělovacích kvót nabídlo první místa pro 20 uprchlíků z Řecka a 10 z Itálie. Bezpečnostní prověrkou prošlo 7 Syřanů, kteří byli v Řecku. Ostatních 13 uprchlíků z Řecka a 10 z Itálie po bezpečnostních prověrkách Česko přijmout nechce. Ačkoliv česká vláda kvóty slovně odmítá, její faktické kroky jsou opačné. Výsledkem však je situace, kdy uprchlíci, kteří mají být proti své vůli přesunuti, raději utečou. Je evidentní, že přerozdělování nefunguje. O to zarážející jsou snahy Evropské komise změnit evropský azylový systém, který má nově obsahovat kvóty trvalé. Kvóty jsou špatná cesta. Nechme toho, reagoval Zdeněk Petr Fiala, předseda ODS. Takže tolik první uprchlíci, kteří se snaží udělat všechno pro to, aby byli přeřazeni někam jinam, například do Německa, a ti ostatní, těm to zaplatí stát, až přijedou.
Samozřejmě, a jako v případě těch iráckých křesťanů, tak jsme nakonec my, občané této republiky, zaplatili těm Iráčanům cestu zpátky do vlasti. A co se týče těch kvót a toho všeho, to jsou zase jenom řečičky, protože se ví, že už němečtí obchodníci sem ty imigranty vozí a ti Arabové i černoši jsou už vidět všude. Já jsem dnes cestou přes Prahu viděl 2 party. Jedna parta Arabů, bylo tam 7-8, a druhá, ta šla o něco později, my jsme míjel autem, tak to byli černoši. A pochybuji, že by to byli turisti. Tak co nám tady budou povídat, že tady nejsou? Dostali jsme do studia SMS-ku před časem, že jeden náš posluchač viděl v metru asi 8 nebo 10 těchto bubáků, jak to nazval, a říkal, že se chovali, jako kdyby jim ta Praha patřila, ta stanice metra, kdyby jim patřila. Tak co nám budou tvrdit, že jich tady máme 22 přijmeme, nebo že jich tady nejsou? Vážení posluchači, my máme jenom jediné štěstí, že tady nemáme tak štědré dávky, ale především, že tady nemáme zatím ten debilní zákon, jako mají Němci, že když tam ti uprchlíci, ti muslimové přijdou a někde se jich vytvoří skupina minimálně 50, mají právo založit si muslimskou obec a dostávají pravidelné příspěvky od státu na svoji činnost. To znamená, že oni budou žít z těchto příspěvků, protože jsou ohromné a nikdy nebudou pracovat. To jsou ti doktoři a inženýři, o kterých mluvila kdysi paní Jilková ve svém pořadu.
No já bych řekla to, že to jsou němečtí turisté, kteří zažádali v Německu azyl a oni se můžou pohybovat i po sousedních zemích v rámci šengenského prostoru a můžou tady také založit určité skupiny a konec konců zlegalizovat je a pobírat další dávky. Takže vlastně oni jsou to opravdu inženýři ekonomičtí.
To ano, protože taky byl popsán případ, jak jeden totálně analfabetický muslim pobíral v 5 různých německých městech 5x dávky. Vždycky si tam dojel, vybral a zase a přitom kradl potraviny v supermarketu. A ten policaj, když mu vzal ty otisky, tak to zjistili podle ty databáze a ten muslim mu řekl, no já ty peníze posílám domů, takže já nemám na jídlo. A vůbec se nepozastavil nad tím, že on podvádí i německý tak štědrý stát, že bere těch dávek 5 na místo 1. Takže, a co udělali němečtí policisté? Zaklapli složku, respektive vypli monitor. No, takhle si oni budou jasně myslet, že si můžou dovolit všechno.
No tak oni si to nejenom myslí, ale oni to vědí.
A chovají se podle toho.
Podle toho se, a podíváme se do Norska. Norsko chce dostat migranty ze země. Vytáhlo další zbraň. Tak to se podíváme, jestli bude střelná. Norsko hledá způsob, jak se zbavit migrantů. Tamní ředitelství pro přistěhovalectví nabízí bonus 10 000 korun norských, tedy necelých 30 000 českých korun, žadatelům o azyl, kteří se rozhodnou dobrovolně odejít ze země, informoval o tom server The Local. UDI nabídlo dalších 10 000 norských korun prvním 500 žadatelům o azyl, kteří požádají o dobrovolný návrat do své domovské země. Speciální nabídka platí od pondělí a poběží po dobu 6 týdnů. Bude fungovat systémem, kdo přijde první, je první obsloužen. Potřebujeme nalákat více migrantů, aby se dobrovolně vrátili zpátky. Děláme to tím, že jim nabídneme trochu více peněz na jejich odjezd. To nám ušetří spoustu peněz, protože je drahé mít lidi v azylových centrech, komentovala plán ministryně pro integraci Sylvie Listhaugová pro NRK. Žadatelé o azyl tak teď mohou dostat dalších 10 000 norských korun na cestovní výdaje k 20 000 norských korun, který již stát nabídl dříve. UDI už v prosinci oznámil, že stoupl počet žadatelů o azyl, kteří mají zájem se do své vlasti vrátit, pokud jim Norsko zpáteční cestu domů zaplatí. Odejít chtějí především kvůli tomu, že sloučení rodin trvá velmi dlouho a že se v Norsku potýkají s překážkami v práci nebo vzdělání. Co se říkám v práci, jestli vůbec tam něco můžou dělat. A vzdělání, no to víš, abeceda dá práci. Podle UDI může rodina se dvěma dětmi získat více než 80 000 norských korun, což je 234 000 českých korun navíc k pokrytí cestovních nákladů. Aby měli migranti nárok na získání dalších 10 000 norských korun, musí splňovat několik podmínek. Musí do Norska přijet před 1. dubnem a nesmí mít propadlou svou legální délku pobytu. UDI uvedl, že cílem bonusu je podnítit rychlejší dobrovolný návrat těch žadatelů o azyl, kteří nemají legitimní nárok na získání ochrany. V Norsku o výhodné nabídce budou migranti informováni prostřednictvím různých tabulí, vývěsek a plakátů v 31 norských městech. Ale předtím musí projít školením a musí se naučit abecedu, aby si to mohli přečíst. To je jenom moje poznámka.
Tak, ta paní ministryně je naivní. Jak to budou dělat? Tito lidé jsou sice nevzdělaní, jsou to analfabeti, ale známe to tady od našich podobných. Oni si moc dobře umí spočítat, že když si vemou ty všechny peníze, které jim norská vláda nacpe, aby odjeli, takže oni odjelou z té země někam vedlej do vedlejší země nebo někam jinam, třeba do České republiky, a zkusí to znovu. A bude se to pořád opakovat. Tady platí jedna věc. To, co říkal pan prezident Zeman od počátku. Nulový příjem imigrantů, zablokovat schengenské vnější hranice a nepustit sem ani jediného imigranta. Z Evropy sem nikdo nezval, nikdo je tady nechce, tak ať si ty své lodičky otočí a plavou zpátky. Nic jiného nepomáhá, jenom je sem nepouštět. Jenomže to si nikdo z evropských vládců nedovolí, protože by to odnesl politicky. Tak to radši nechají odnést celou Evropu.
Tak se podíváme ještě na dohodu Evropská unie Turecko. Platí již 3 týdny, vráceno bylo pouze 340 uprchlíků, dnes jich odplulo 18. Před 3 týdny vstoupila v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem a za tu dobu bylo z Řecka vráceno jen asi 340 běženců. Dnes jich v rámci návratového programu odplulo 18. Takže to byla poslední zpráva. Řecko má samozřejmě z toho smíšené pocity a co si budeme říkat, Turecko má velkou armádu. Pro řeckou vládu Turecko je velký problém, byl a zřejmě bude i nadále. Takže vážení posluchači, to byly
poslední zprávy. My se s vámi loučíme, protože musíme předávat dalšímu vysílateli. Takže
vám přejeme příjemný poslech dalšího pořadu. Loučíme se s vámi a brzy na slyšenou.
Naschledanou a naslyšenou.
Teď je tam Vítek?
No.
Když u sebe lásko, když tě mám, noci krátká jak nic, čas mám jí jako rlustí něhu k nám. Když ruce brání hlazený svět, oblinky zmatených 18 let, ty jsi tak krásná, že zastavil se dech, má lásko. Až k nám sem přilétli ptáci, běhají po srdcích, co kreslil jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. Najednou zapomínáš, že jsem tu já, v krajině jiné duše žije teď tvá, půva bez matených 18 let, má lásko. A zpívej lásko o tom, co přijde, o květech z polipů, co nemizí hned, o bílých srdíčkách, co znamenají kůži, když kvete sad. Po schůzkách pod mostem, kde ve tmě se scházíš, kde v šatech ruce hledají, jak být si blíž, tak jenom zaspívej, jak dovedeš být šťastná, má lásko. Až k nám sem přilétli ptáci, běhají po srdcích, co kresl jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. Najednou zapomínáš, že jsem tu já, v krajině jiné duše žije teď tvá, půva bez matených 18 let, má lásko. Až k nám sem přilétli ptáci, běhají po srdcích, co kresl jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. Na najednou zapomíná, že jsem tu já. V krajině jiné duše žije teď tvá. Uva bez matených 18 let. Má lásko. Uva bez matených 18 let.